continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Daniel Chereș. Mesajul a fost înregistrat în Biserica Biruința din Baia Mare. Vă dorim audiție plăcută!
Cartea Rut, pagina în Biblie 289, o să citesc de la versetul 7 din capitolul 3 și apoi în capitolul 4. Boaz a mâncat și a băut și inima era veselă. S-a dus de s-a culcat la marginea unui stog. Rut a venit atunci încet de tot, i-a descoperit picioarele și s-a culcat. La miezul nopții omul s-a speriat, s-a plecat și iată că o femeie era culcată la picioarele lui. El a zis, cine ești tu? I-a răspuns, eu sunt Rut, slujnica ta. Întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare. Și el a zis, fii binecuvântată de Domnul fică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult pentru tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fică, nu te teme, îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită. Este adevărat că am drept de răscumpărare, dar este o altă rudă mai aproape decât mine. Rămâi noaptea aceasta aici și mâine, dacă vrea să te răscumpere, bine, să te răscumpere. Dar dacă nu-i place să te răscumpere, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul. Culcă-te aici până dimineață. Ea a rămas culcată la picioarele lui până dimineața și s-a sculat mai înainte de a se putea cunoaște unul pe altul. Boaz a zis, să nu știe nimeni că a intrat o femeie în arie. Și-a adăugat, adu mantaua de pe tine și țin-o. Ea a ținut-o și el a măsurat 6 măsuri de orz și le-a pus pe ea. Apoi a intrat în cetate. Rut s-a întors la soacră sa și Naomi a zis, tu ești fica mea? Rut i-a istorisit tot ce-i făcuse omul acela. I-a zis, mi-a dat aceste 6 măsuri de orz zicând, să nu te întorci cu mâinile goale la soacră ta. Și Naomi a zis, fii liniștită, fica mea, până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Boaz s-a suit la poarta cetății și s-a oprit acolo. Și iată că cel ce avea drept de răscumpărare și despre care vorbise Boaz trecea. Boaz i-a zis, hei, cu tare, apropie-te, stai aici. Și el s-a apropiat și s-a oprit. Boaz a luat atunci 10 oameni dintre bătrânii cetății și a zis, ședeți aici, și i-au șezut jos. Apoi a zis celui ce avea drept de răscumpărare. Naomi, întorcându-se din țara Moabului, a vândut bucata de pământ care era fratelui nostru Elimelec. Am crezut de datoria mea să te înștiințez despre aceasta și să-ți spun, cumpăr-o în fața locuitorilor și în fața bătrânilor poporului meu. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpăr-o. Dar dacă nu vrei, spune-mi ca să știu. Căci nu este nimeni înaintea ta care să aibă dreptul de răscumpărare și după tine eu am dreptul acesta. Și el a răspuns, o voi răscumpăra. Boaz a zis, în ziua care vei cumpăra țarina din mâna Naomei, o vei cumpăra în același timp și de la Rut, Moabita, nevasta celui mort, ca să ridici numele mortului în moștenirea lui. Și cel ce avea drept de răscumpărare a răspuns, nu pot să răscumpăr pe socoteala mea, de frică să nu-mi stric moștenirea mea, ia tu dreptul de răscumpărare, căci eu nu pot să răscumpăr. Odinioară în Israel, pentru întărirea unei răscumpărări sau unui schimb, omul își scotea încălțămintea și o dădea celuilalt. Aceasta sluja ca mărturie în Israel. Cel ce avea drept de răscumpărare a zis lui Boaz, cumpăr-o pe socoteala ta, și și-a scos încălțămintea. Atunci Boaz a zis bătrânilor și întregului popor, voi sunteți martori azi că am cumpărat din mâna Naomei tot ce era lui Elimelec, al lui Chilion și al lui Mahlon și că mi-am cumpărat de asemenea de nevastă pe Rut Moabita, nevasta lui Mahlon, ca să ridic numele mortului în moștenirea lui și pentru ca numele mortului să nu fie șters dintre frații lui și din poarta locului lui. Voi sunteți martori azi despre aceasta. Tot poporul care era la poartă și bătrânii au zis, suntem martori. Domnul să facă pe femeia care intră în casa ta, Carahela și Calea, care amândouă au zidit casa lui Israel. Arată-ți puterea în Efrata și fă-ți un nume în Betleem. Sămânța pe care ți-o va da Domnul prin această tânără femeie să-ți facă o casă asemenea casei lui Pereț, care s-a născut lui Iuda din Tamar. Amin. Ocupați loc. Am numit acest pasaj, sau mai bine zis predica, tocmai atât din cauza temei, cât și de dragul jocurilor de cuvinte, dar și din cauza faptului că este aproape ajunul Crăciunului. Și am spus, de Noel un Goel. Este o ciudată compoziție de cuvinte, pentru că Noel este în franceză și Goel este un cuvânt ebraic. Însă, eu nu știu pe ce vreme s-a născut fiul acestor oameni, așa după cum nu știm exact nici când s-a născut Domnul Iisus, însă ce știm cu certitudine este că s-a născut. Amin. Însă, tema Goelului este una dintre cele mai importante teme ale Bibliei. Expresia este o expresie ebraică și o întâlnim în Vechiul Testament, inclusiv aici în cartea Rut. Este vorba despre răscumpărare. Goel înseamnă răscumpărător sau rudă cu drept de răscumpărare. Am văzut că există foarte multe asemănări între istoria acestor oameni, între Boaz, Rut, copilul care s-a născut. Am spus mai multe pe parcursul mesajelor din cartea Rut. De fapt, duminica trecută am spus și mai multe, când am văzut că li s-a născut copilul, când am văzut că era vorba despre aceeași localitate, era vorba despre Betleem. Se vede că odată cu trecerea vremii, oamenii au fost mai răi, pentru că dacă Naomi și Rut au găsit un cămin deschis, dacă au găsit pe cineva dispus să le lase să lucreze pe ogorul lor, când a venit strămoșul lor mai târziu, pentru că Domnul Iisus se întorcea practic acasă, Iosif se întorcea acasă, acolo unde era seminția lui în Betleem, n-a găsit niciun loc unde să stea. Am văzut că există imagini izbitoare în privința relației dintre Boaz și Rut, care ilustrează relația dintre Hristos și biserica lui. A răscumpăra, deci dacă Goel înseamnă răscumpărător sau rudă cu drept de răscumpărare, a răscumpăra înseamnă a cumpăra înapoi. Este un termen comercial care se referă la a-ți răscumpăra un lucru pe care l-ai pierdut, l-ai înstrăinat și acum îl dorești înapoi și plătești în întregime tot costul lui ca să-l capeți înapoi. Vedeți, când vorbim despre mântuire, este un termen general, însă mântuirea este privită în Biblie sub câteva aspecte importante. Și când ne uităm la mântuire, noi vorbim despre ispășire, înlocuire și iertare în raport cu Dumnezeu, vorbim despre răscumpărare în raport cu păcatul și vorbim despre împăcare în raport cu lumea, cu ceilalți. Spune Pavel că Domnul Iisus a făcut pace prin sângele crucii lui și a înlăturat zidul dușmânia de la mijloc. Dar, în mod special, întâlnim această temă a răscumpărării în Noul Testament. În Vechiul Testament, semnificația răscumpărării era legată de răscumpărarea familială. Deci obligația unei rudenii de a răscumpăra persoana sau moșia pierdută. Vorbim, privind la istoria lui Boaz și Rut, despre prioritatea răscumpărării. Vedeți, deși aceste femei s-au întors acasă, încă statutul lor care era? Haideți să îi lăsăm pe copii să vină totuși, care doresc acum. Că văd mișcări de trupe pe acolo. Menița Colinda? De unde veniți pe ploaia asta? Observați ceva. Nu e așa ușor, nu e atât de simplu. Și de multe ori noi credem că lucrurile se rezolvă cu un simplu iartă-mă sau așa. Dar a fost ca și în cazul fiului risipitor. Te-ai dus de acasă, ți-ai cerut partea de avere. Acum când vii înapoi, nu poți să mă iartă tata și lucrurile ca și cum nu s-ar fi întâmplat. El știa lucrul acesta și când s-a întors acasă, el ce statut credea el că o să aibă? Rob, zice, acum ce să mai pretind? Naomi a înțeles perfect lucrul acesta. Bine, bine, ai plecat departe de Domnul în Moab. Ai văzut că Domnul a fost împotrivă ca să pleci și ți-a luat întreaga familie. Și până la urmă ai zis, nu mă mai pot lupta cu Domnul și vin smerită și pocăită înapoi. Dar statutul acestor femei, deși erau întoarse acasă, ce statut aveau ele? Ce statut aveau? Păi erau tot statutul pe care îl aveau Moab. N-aveau alt statut. Pentru că trebuiau să fie răscumpărate. Deși ele au fost mulțumitoare Domnului pentru spicele strânse după ogorul lui Boaz. În inima și în mintea lui Naomi încă stăruia dorința de răscumpărare. Când a venit acasă, ea n-a zis, no, slavă Domnului că poate la secerișul viitor o să strângi mai multe spice. Și a zis, binecuvântat, să fie binecuvântat de Domnul, omul acesta este rudă cu noi și este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră. Ea nu că nu știa să-i mulțumească Domnului pentru spice, dar Rud n-avea nevoie de mai multe spice, ci avea nevoie să fie răscumpărată. Cel mai important lucru de care aveau nevoie ele erau să fie răscumpărate. Alegând de bunăvoia noastră să ne ascultăm de Dumnezeu și să plecăm de lângă El. Noi am pierdut nu doar părtășia cu Domnul, dar știți ce am pierdut? Și dreptul nostru de moștenire și de apartenență față de Domnul. Tocmai de aceea, nevoia noastră cea mai stringentă era nevoia unui răscumpărător. Este trist că puțin se gândesc la Crăciun, că cel care a venit în iezlea Betleemului este tocmai răscumpărătorul. Pentru că am păcătuit, spune Roman 3:23, și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, prioritatea numărul unu pentru noi este răscumpărarea. Scriptura ne spune că acest lucru este posibil prin harul lui Dumnezeu, prin credința în Domnul Iisus. Roman 3:24. Și sunt socotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Amin. Prioritatea lui Ruth și a lui Naomi nu era să adune mai multe spice, ci era răscumpărarea. Prioritatea numărul unu a oamenilor este răscumpărarea. Și Mihai a spus mai multe la timpul de rugăciune, cum nu problemele care cotidiene sunt problema numărul unu, ci nevoia noastră după Dumnezeu. În al doilea rând, conta extraordinar de mult persoana răscumpărătorului. Ce faci dacă n-ai răscumpărător? Pentru asta erau niște condiții esențiale generale, nu doar pentru Boaz, pentru Domnul Iisus și pentru oricine care vrea să răscumpere. Erau trei condiții sine qua non, trei condiții esențiale pe care erau indiscutabile în privința unui răscumpărător. Să se califice ca răscumpărător, să vrea să răscumpere și să poată. Haideți să-l privim pe Boaz. Dacă el întrunea aceste condiții, dacă se califica, deci nu putea fi nici de cum răscumpărător un străin, ci trebuia să facă parte din rudeniile apropiate. Nu putea să spună cineva de nu știu unde, din altă familie, vă răscumpăr eu. Că atunci nu era răscumpărare. De ce nu era răscumpărare? Ziceți.
Familia nu a pierdut.
Pentru că răscumpărarea unde trebuia adusă, pierdută? În? Înapoi în familie. Ce folos dacă s-ar oferi diavolul și-ar ridica el mâna și-ar zice, îi răscumpăr eu. Mulțumim. Nu ne trebuie răscumpărare de aia. Nu? Ce ziceți? Mi-a venit să fluier. Și zice că am mai observat obiceiul ăsta și n-am când să vă corectez. Când intră cineva în biserică, și când a vorbit eu de el, toți, se uită acolo în ea. Dacă aș avea arma, aș trage. Deci trebuie să ne concentrăm, să lăsăm. Ca și cum invizibil cel care intră, care vine mai încolo. Nici nu știți ce am vorbit. Deci persoana răscumpărătorului trebuia să se califice, să vrea să răscumpere și să poată. Boaz era rudenie apropiată, deci se califica. Vedem în 2 cu 20, în 3 cu 9, în 3 cu 12, în 4 cu 4, în care repetă și unul și altul că era una dintre rudeniile apropiate. Deci, din acest punct de vedere, se califica. Dar a vrut, pentru că exista posibilitatea ca cel cu drept de răscumpărare să nu vrea să îndeplinească rolul de răscumpărător. De exemplu, acel cu tare a zis, până la urmă, n-a vrut. Deși el putea, el avea primul drept. Boaz a vrut să-și asume acest rol. În 3 cu 13 spune, te voi răscumpăra eu. Deci el avea intenție, dar putea, trebuia să și poată. Pentru că răscumpărarea nu era doar o problemă de voință, ci era și o problemă de putință. În ce consta putința? Cum trebuia să răscumpere? Să ai cu ce? Era, pentru că trebuia să plătești. Și mai târziu o să vorbim despre asta. Despre Boaz aflăm din 2 cu 1 că era un om foarte bogat. Deci, indiscutabil, nu se pune problema imposibilității plătirii prețului răscumpărării. În urmare, Boaz era un răscumpărător perfect pentru cele două femei. Ce putem spune însă despre cel care urma să se nască din sămânța lui Boaz peste câteva secole, ca și om, despre Domnul Iisus? Oare într-un ea, pentru că Boaz a născut pe Obed, Obed a născut pe Isai, Isai a născut pe David și de aici a venit David, a venit Domnul Iisus, da? Oare într-un ea Iisus condițiile pentru a fi răscumpărătorul nostru? Într-un ea cele trei condiții? Haideți să vedem. Mai întâi trebuia să se califice. Vedeți? Boaz, când a vrut să le răscumpere pe cele două femei, acționa drept. El n-a zis, nu s-a grăbit, el nu a făcut așa răscumpărarea. A zis, este altcineva înaintea mea. A acționat drept. Da? Și s-a dus și a vorbit cu el mai întâi. La fel a făcut și Dumnezeu. Tocmai pentru aceea, ca să putem fi răscumpărați, a fost nevoie de întrupare. Ca și Dumnezeu, Hristos nu putea, nu se califica să ne răscumpere. De ce? Nu era ce cu noi. Ce trebuia să fie primul lucru? Să fie rudenie. N-am spus că asta însemna. Primul lucru să fie rudenie cu cel pe care trebuia să-l răscumperi. Ca și Dumnezeu, cum era Iisus rudenie cu noi? Nu era. Știm că dreptul și responsabilitatea răscumpărării sunt totdeauna sarcina care revine rudeniei celei mai apropiate. Acesta este motivul pentru care a fost nevoie ca Fiul lui Dumnezeu să devină om. Să devină om. Pentru că doar un om, adică un reprezentant al rasei umane, putea să plătească prețul răscumpărării. De aceea răscumpărarea nu putea fi realizată nici prin vărsarea sângelui animalelor, era doar o umbră care arăta spre cel care avea să vină, că animalele nu sunt oameni, da? Nu era sânge bun de animal, nici chiar ființele angelice nu erau capabile să moară ca să ne răscumpere, dar nici vreun alt om în afara Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că toți oamenii sunt păcătoși. Dumnezeu a găsit în Hristos persoana unică care se califica pe deplin să fie răscumpărătorul nostru. Dacă era doar Dumnezeu, nu se putea, dacă era doar om, nu se putea. Așa că în Domnul Iisus Hristos întâlnim cele două naturi, natura divină și natura umană. Evrei 2 cu 11.
Și apoi în continuare zice că și cel ce sfințește și cei ce sunt sfințiți sunt dintr-unul, de aceea lui nu este rușine să-i numească frați. Vedeți? Frați. N-am fost frați, dar el a venit să fie fratele nostru. Astfel, dar deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavol, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Prin urmare, a trebuit să se asemene fraților lui în toate lucrurile, spune Evrei 2:17. Deci Iisus se califica, dar a fost nevoie de întrupare. Principalul scop al întrupării acesta a fost. Pentru că ca să ne aducă cu, să facă alte lucruri, le putea Domnul Iisus și dacă nu era om. Dar să ne răscumpere nu se putea. Principalul aspect al întrupării. Țineți minte lucrul acesta. Dar a vrut Domnul Iisus? A vrut sau nu? Trebuia să și vrea. Haideți să vedem ce zice Evrei 10, Evrei 10, de la 5 la 7. Să vedem că a și vrut. De aceea când intră în lume, el zice, tu n-ai voie nici jertfă, nici prin nos, ci mi-ai pregătit un trup. Și n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Și atunci el ce a zis? Iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Dar mai mult decât atât, există o imagine pe care n-avem voie să o trecem cu vederea niciunul dintre noi în cartea Apocalipsa, la capitolul 5. Vă rog, ascultați tensiunea care a existat la un moment dat în cer, atunci când s-a pus problema răscumpărării. Toată scena nu se petrece la sfârșit, ci se petrece înainte de a exista istoria. Apoi am văzut în mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie o carte, scrisă pe dinăuntru și pe din afară, pecetluită cu 7 peceți. Și am văzut un înger puternic care striga cu glas tare, cine este vrednic să deschidă cartea și să-i rupă pecețile? Și nu se găsea nimeni. Nu se califica nimeni. Nici în cer, nici pe pământ, nici sub pământ, care să poată deschide cartea, nici să se uite în ea. Și am plâns mult, pentru că nimeni nu fusese găsit vrednic să deschidă cartea și să se uite în ea. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge, iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii, și între bătrâni am văzut stând în picioare un miel, părea junghiat și avea 7 coarne și 7 ochi, care sunt cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu trimise în tot pământul. El a venit, a luat cartea din mâna dreaptă a celui ce ședea pe scaunul de domnie. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o alăută și potire de aur, cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților, și cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Amin. Iisus trebuia să și poată să răscumpere. Adică trebuia să aibă cu ce să răscumpere. Evrei 9:12-15 zice așa, a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită pentru cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine, jertfă fără pată lui Dumnezeu, va curăți cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Slăvit să fie Domnul, că dacă Boaz era persoana perfectă pentru a fi răscumpărător pentru două femei, pentru Naomi și Rut, Domnul Iisus Hristos este persoana perfectă să-i răscumpere pe toți oamenii. Amin. În al treilea rând avem promisiunea răscumpărării. Ma, lucrurile nu merg, analogia nu merge 100%. Pentru că dacă în cartea Rut, inițiativa sau ideea de răscumpărare de la cine a pornit? De la femei. De la cele două femei, de la Naomi și apoi de la Rut. Da? În schimb, în privința răscumpărării noastre, ideea și planul de răscumpărare aparțin în exclusivitate lui Dumnezeu. Răscumpărarea era planificată înainte de veacul prezent, Efeseni capitolul 4:1, de la versetul 4-7, iar ea a fost promisă primilor oameni imediat după cădere, în Geneza 3:15, vrăjmășie voi pune între tine și femeia aceasta, îți voi zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul, acolo era o promisiune de răscumpărare, da? Și a fost repetată apoi pe parcursul istoriei. Rut putea să fie plină de speranță, deoarece avea promisiunea fermă din partea lui Boaz, că avea să fie răscumpărată. În 3:13, Boaz spune așa, te voi răscumpăra eu, viu este Domnul. Îl ia pe Domnul martor că El va fi Cel care o va răscumpăra și va face absolut tot ce îi stă în putință ca să o răscumpere. Când Dumnezeu a promis că ne va trimite un răscumpărător, El n-a lăsat promisiunea, deși oamenii ce puteau zice? Văzând că deja au trecut secole și nu s-a împlinit. Ce puteau zice oamenii? Că Dumnezeu a uitat, nu se ține de cuvânt. Același lucru spune 2 Petru, îl vor zice oamenii și despre a doua venirii. Căci unde este făgăduința venirii lui? Că uite, de când sunt toate lucrurile cum au fost și în atins? Se prefacă, nu știu. Că Dumnezeu a distrus odată pământul acesta prin apă și cu ajutorul apei. Dumnezeu are un plan și El nu îl schimbă de faptul că oamenii nu mai au răbdare. Lucrurile merg conform planului lui Dumnezeu. Și când El promite un lucru, lucrul acela se întâmplă. Venirea pe pământ a lui Iisus Hristos ni l-a adus pe acest răscumpărător. Când pe câmpia Betleemului a răsunat cântecul îngerilor, care anunțau nașterea lui Iisus Hristos, a fost dovada că Dumnezeu se ține de cuvânt și promisiunea unui răscumpărător s-a împlinit. Amin. Amin. În al patrulea rând, prețul răscumpărării. Am amintit doar puțin despre el. O condiție esențială într-o tranzacție era, într-o tranzacție de răscumpărare, era plătirea unui preț. Nu putea exista răscumpărare fără plătirea unui preț, fără o plată adecvată, nu se putea face răscumpărarea. Boaz a vrut să fie cinstit, am spus, în intenția de răscumpărare. El a discutat mai întâi cu Rut dacă o drept de răscumpărare, însă acel cutare a renunțat. De ce credeți că a renunțat? Înțelegem din text că principalul motiv pentru care omul acela a renunțat a fost că el a socotit care un preț prea mare de plătit. 4:6. Nu pot să răscumpăr pe socoteala mea de frică să nu-mi stric moștenirea mea. De ce? Pentru că odată ce intra în posesia moștenirii răscumpărate, avea totodată și câteva obligații. Care erau acelea? Păi, trebuia să le întrețină pe Rut și pe Naomi. Dacă crede cineva, nu știu cum vă uitați voi la răscumpărare, dar dacă până acum ați crezut că răscumpărarea era o mare afacere, pentru cel care răscumpăra vă înșelați. Nu era o mare afacere, era un mare sacrificiu, dacă n-ați știut până acum. Era obligat să le întrețină pe Naomi și pe Rut. După aceea, era obligat să se căsătorească cu Rut și să îi ridice acestea un urmaș în numele soțului mort. Mai mult decât atât, cum a zis el că nu pot să-mi stric moștenirea? Pentru că dacă ar fi avut copii cu Rut și de ce n-ar fi avut, că Rut era tânără și așa, moștenirea ar fi trecut în proprietatea lui Rut și a copiilor ei și ar fi purtat numele lui Mahlon. El era doar unul care, ați văzut ce scrie acolo, când Boaz și-a asumat acest rol și voi ridica numele lui Mahlon, soțul cel care a murit, fostul soț al lui Rut. Prin urmare, cel care avea drept de răscumpărare n-avea niciun câștig. Mai degrabă era o ocazie de sacrificiu din partea celui care făcea răscumpărarea. În schimb, de departe de a-l considera un efort, un sacrificiu, Boaz dorea din toată inima să o răscumpere pe Rut. Iisus Hristos a venit să fie goelul nostru. Iisus Hristos a venit să fie răscumpărătorul nostru. Versetul cheie al Evangheliei după Marcu, Marcu 10:45, spune așa, căci fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața, răscumpărare pentru mulți. Sau 1 Timotei 2:5-6, căci este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos, care s-a dat pe sine însuși ca preț de răscumpărare pentru toți. Oricât l-a costat pe Boaz răscumpărarea, prețul plătit de Hristos este incomparabil mai mare față de orice altceva. Boaz a renunțat la moștenirea lui, răscumpărând-o pe Rut și pe Naomi. Hristos a renunțat nu la moștenirea lui, ci a renunțat la viața lui, murind pentru noi. Boaz a plătit cu bani, cu moneda din vremea lui. Nu știm de ce erau, de aur, de argint sau de ce erau. Iisus a plătit cu sângele lui. De aceea spune Petru că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire, ci cu sângele scump a lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. De aceea spunea Pavel în Fapte 20:28, prezbiterilor, luați seama, dar la voi înșivă și la toată turma pe care v-a pus Duhul Sfânt Episcop ca să păstoriți biserica Domnului pe care El a câștigat-o cu însuși sângele Său. Prețul plătit de Boaz a fost un preț care nu trebuie neglijat. Însă prețul plătit de Domnul Iisus a fost preț de sânge, ca să ne poată răscumpăra. Glorie Lui! Amin. Și în final, uitați-vă, vă rog, la pasiunea răscumpărării. Acum, până acum am vorbit, vorbind despre răscumpărare, pentru că răscumpărarea este un termen comercial. Și este un termen așa oarecum rece, rigid. Este un termen care ține de tranzacție. Ce pasiune, ce dragoste poate fi între doi oameni care fac o tranzacție? Dar ce s-a întâmplat între Boaz și Rut? N-a fost sau nu s-a rezumat la o simplă tranzacție. Boaz n-a zis, mi-este milă, ok, luați banii, femeie ești răscumpărată, vezi-ți de treabă. Pentru Boaz răscumpărarea nu era o afacere, ci mai degrabă i-a devenit o problemă de inimă. Boaz a ajuns să se îndrăgostească de Rut, de aceea pur și simplu a acționat ca un îndrăgostit, grăbindu-se să răscumpere. Cum acționează un îndrăgostit? Păi Boaz zice, și Rut, Naomi se pricepea mai tare la atcoța bărbați, numai bărbați în casă, n-avea fete, cum a fost cu doi înainte cu bărbatul său. Eu fi văzut cum îi sticlesc ochii la, zice, fii atent că eu îl cunosc pe omul ăsta în versetul 18 și ăsta nu lasă ne, nu-i liniștit până când nu. Așa acționează îndrăgostiții. Până lângă ceilalți, nu te văd, nu te salută, da? De fapt, s-a constatat că e general, înainte de a te căsători și slăbești câteva kilograme. Băi, se îngrașă de mai multe ori mai mult, dar atunci, așa funcționează corpul, sunt niște reacții chimice care se produc în trup. în corp, în corpul omenesc. Și Boaz pur și simplu a acționat ca și un îndrăgostit. N-a mai avut liniște până când a văzut că el o răscumpără pe femeia iubită. Iar după ce a răscumpărat-o, el a luat-o asupra lui toate obligațiile unei relații de căsătorie. Și el a ales să-și petreacă viața alături de femeia iubită. Ce a făcut Iisus Hristos pentru noi n-a rămas la nivel de tranzacție. Domnul Iisus n-a zis, de data asta fie, mor pentru voi, dar nu mai am de-a face cu voi, că sunteți atâta de nemernici încât iară voi veți călca pe bec. Și aveți grijă, data viitoare vă descurcați. Nu, nu. El și-a asumat toate obligațiile unei relații de căsătorie cu cei pe care i-a răscumpărat. Da, da. Aceștia sunt termenii. Hristos este plin de pasiune pentru mireasa Lui și El continuă să ne iubească, continuă să iubească pe cei răscumpărați în cel mai profund mod cu putință. De aceea în Apocalipsa 1:5, ce din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. La ce timp este aici? La prezent. Este un prezent continuu. Ne iubește. Ne-a iubit, ne iubește și va continua să ne iubească. Vorbind despre, nu vorbește în primul rând despre familie, vorbind despre unitatea dintre soț și soție, Pavel spune de fapt, știți ceva? Această realitate arată spre o realitate ultimă. Este doar o imagine palidă a unei realități ultime. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe nevastă sa și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa. Și cei doi vor fi un singur trup. Dar zice el, unde am văzut imaginea asta? Taina aceasta este mare. Vorbesc despre Hristos și despre biserică. Isaia 62:5, cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Vedeți cum relația dintre Iisus Hristos și cei pe care îi răscumpără este privită ca o relație intimă, ca o relație profundă care implică toată dragostea reciprocă a celor două persoane, de o parte și de alta. Exact în felul acesta ne iubește goelul nostru, răscumpărătorul nostru. Pentru că, contrar acum cred unii, nu poți beneficia de mântuirea lui Hristos și de răscumpărare, pentru că apoi să-ți vezi de drumul tău. Adică nu s-ar putea ca Hristos să mă răscumpere și după aceea eu să-mi aleg drumul meu înapoi. Nu se poate. Odată răscumpărat, nu-ți mai aparții. Odată răscumpărată, Rut nu putea zice, acum mă duc înapoi în Moab. Acum, la rândul ei avea obligații. Ce obligații avea? De ce? De soție, de iubită, de mamă, de stăpâna casei. Statutul ei era total schimbat. Odată răscumpărat, nu-ți mai aparții. Nu mai aparții de lume, nu mai aparții de diavol, nu mai aparții de păcat, ci aparții de Hristos care te-a răscumpărat. De aceea spune Pavel în 1 Corinteni 6:19-20, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, că ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Voi sunteți de acum ai răscumpărătorului. Nu poți beneficia de răscumpărare și după aceea să-ți vezi de drumul tău. Când ai fost răscumpărat, te-ai căsătorit și acum aparții soțului tău, spiritual, aparții goelului, răscumpărătorului Domnului Iisus, slăvit să fie în numele Lui. De Noel în goel, de Crăciun, Dumnezeu ne-a trimis un răscumpărător. Este cel mai minunat cadou pe care îl puteam primi. Slăviți să fie Domnul!
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul